сені ойлаймын жатсам тұрсам да. Жүрекке кейде ауырған тағы
сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдарман достар.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін 18 қыркүйек, 2018 жыл, Алматы уақыты сағат 2, эфирде отбасы құндылықтары бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздермен алдағы бір сағат көлемінде тікелей эфирде боламыз. Біздің хабарымыз адамдар жайлы, олардың ішінде адамдардың отбасылық өмірі, отбасындағы қарым-қатынастар жайлы, сол жайлы айтатын боламыз. Және өмірде болып жатқан оқиғалар туралы бөлісетін боламыз. Егер де сіздер ой қоссаңыздар, өздеріңіздің өмірлеріңізді болған оқиғалармен бөліксілеріңіз келсе, хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер, бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдарман достар, біздің бүгінгі тақырыбымыз зорлық көргеннен кейін деп аталады. Жалпы зорлық көрген адамға не істеу керек? Зорлық көрген адам не істеу керек? Оған қандай көмек бере алатынымыз туралы сөз қозғайтын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қазір біздің арнада музыкалық үзіліс. Бізбен бірге болыңыздар. сонымен біз хабарымызды бастаймыз. Хабарымыздың басында, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге қояр сұрағымыз бар. Зорлыққа ұшыраған жанға көмек берген кезіңіз бар ма? Зорлыққа ұшыраған жанға көмек берген кезіңіз бар ма? Біздің телефонымыз 8-707-724-30. Бізге жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы, SMS хабарлама жіберу арқылы, немесе тікелей телефон соғып та хабарласа аласыздар, біздер тікелей эфирдеміз. Хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Нұрбек, қазір бізге келіп түскен мен хаттарды оқымас бұрын, мына бір нәрсені, ойыма келген мына бір нәрсені мен айтқым келіп отыр. Сонау кеңестер заманында, 9-шы класс оқушыларынан, сол кезде класс деп айттық қой, қой төлдеу науқанына көмектеседі деп қой ауылдарға 4 аптаға жұмысқа жіберетін. Есіңде бар ма?
Иә. Сақман деп аталатын.
Сақман деп аталатын. Бұл жұмыстың ақысы әрине төленетін, бірақ менің айтпағым ол емес. Сондай жылдардың бірінде қой бағып жүрген 9-шы класс оқушысын, яғни жас өспірім қыз ғой, әлі 16 жаста. Далада қой бағып жүрген жерінде зорлап кетеді. Сол кездегі заң бойынша ондай оқиға болған кезде сондай оқушы қызды мектептен шығарып жіберетін, әдетте көбірек басқа мектептерге ауыстырып жіберетін, ешқандай атына кір келтірмеу үшін, мектептің атына кір келтірмеу үшін. Болмаса басым көп жағдайда, жартысынан көп, 50% емес, бәлкім 80-90%-ында шығар сол заманда қыздар өздері ақ мектепке бармай қалатын беттеріне басып, былайша айтқанда. Бірақ дәл осы оқиғада мектеп басшылығы бір парасаттылық танытты. Оқушыңыз мектепте қалды, сол оқушыңыз оны ешқайда да жіберген жоқ, және дәл оған қиын шақта жігер беріп оқушыларға да түсінік бер алды. Енді ол кезде психологтың көмегі деген болған жоқ қой бір жағынан. Сондықтан менің білетінім әрине сыртқы жағдай ғана. Сөйтсе де сол оқушыңыз мектепті де бітіріп оқуға да түсті, арманын да жалғастыра алды. Бұл сыртқы көздің берген бағасы. Дегенмен ол тұңғиыққа батып кеткен жоқ менің айтпағым.
Осындай зорлыққа ұшыраған адамға әрине басқалардың көмегі өте қажет. Кез келген адамға кез келген адам деп отырмын, себебі осындай зорлыққа кез келген адам ұшырайтын болады. Бір кездерде жаңағы психолог мамандардың сол күндегі жүргізген мониторингтар бойынша осындай жаңағы жыныстық зорлыққа ұшырайтын адамдар белгілі бір әлеуметтік топ болып есептелетін. Олар жас әйелдер, қыздар, оның ішінде жаңағы кішкене бір жеңілтек мінезділеу, жаңағы сол күндегі дискотекаға баратын, қазіргі тілмен айтсақ жаңағы түнгі клубтарға баратын, достарын онша көп таңдамайтын сондай адамдар ұшырайды деп саналатын сол кездегі ұғым. Енді қазір осын саралап отырсақ, қандай топтағы адамдар, қандай әлеуметтік топтағы адамдар осындай жағдайға ұшырайды деп саралап отырсақ, кез келген топтағы адамдар ұшырайды екен. Мектеп оқушылары да, үлкен жастағы әйелдер де, тіпті қазір сондай зорлық жынысқа да қарамайтын сияқты. Жас балалар көбірек ұшырайды қазір. Мысалы әлеуметтік желілерде біздің көріп жатқанымыз жаңағы педофил деген бір ұғым пайда болды. Солармен қарсы күрес жаңағы мемлекет деңгейінде жүргізіліп келеді. Оларға қандай шара қолдану, қоғамнан оқшаулау деген сияқты шаралар солармен болып жатыр. Демек, осындай оқиғаға кез келген адам ұшырайтын болып тұр ғой.
Иә.
Осындай пікірлерді мен білген кезде, естіген кезде, біреулермен бөліскен кезде, осындай оқиғаға ұшыраған адамдарға қандай көмек беру керек туралы мен кәдімгідей тосылып қалам. Иә, бір жағынан түсінікті сияқты. Иә, оған жаңағы белгілі бір өзінің жақын адамдарының көмегі керек, оны қорғау керек, оған үнемі жаңағы болған оқиғаны оның бетіне баспай, есіне салмай, соны жаңағы жан жарасы ретінде ұмыттыру керек деген сияқты бір белгілі бір психологтардың немесе жақын адамдардың көмегі керек. Ал енді мен осы оқиғаларды саралап неткен кезде қалай көмектесу керек деп немесе не деп баға беретінімізді, мен осы сұраққа тосылам. Менде жауап жоқ. Қалай деп баға беретінім туралы.
Кінәлауға байланысты ма?
Кінәлауға байланысты.
Жалпы енді жапа шегушіні кінәлау бар, оны жоққа шығара алмаймыз. Бұнда қиыны жапа шегушінің өзі. Оның өзі де өзін өзі кінәлайтын кездері көп. Жалпы оның өмірі өзін өзі кінәлаумен болады көп жағдайда. Енді мұның негізгі тамыры жалпы ұлттық дәстүрде жатқан болар. Ел жұрттан ұят деген.
Жалпы енді бұл зорлау жағы тәндік, жыныстық. Зорлау ол жай бір импульсивті құмарлық емес, бір рет қана болатын. Ол бір рет қана болып өтті.
Кенеттен туындаған.
Кенеттен туындаған. Немесе ол сақтанған адамға болмайды дейді немесе. Бұл енді қасірет шектіретін қорлық ол сол адамға. Ана соған ұшыраған адамға. Енді ол басқа бір тақырып, енді ол соны жасаушылар туралы. Бірақ қазіргі біздің құрметті радио тыңдармандар, біздің сөз қозғап отырған тақырыбымыз осыған, осындай жаңағы жамандыққа ұшыраған адамдар туралы. Біз біраз кеңесіп осы тақырыпты алдық. Алған себебіміз бұл өте бір қиын эмоционалдық бізге, мысалы осы бағдарлама авторларына да, жүргізушілерге де, жаңағы психологқа да бір өте қиын тақырып болды. Себебі бұл қоғамда көп сөз қозғамайтын жаңағы эмоционалдық, психологиялық жөнінен сондай бір ауыр тақырып болды. Ол адамның жеке басын қорлап, оның адам ретіндегі құндылығын құртып жібереді. Және зорлық көрген адам өзін қор сезінеді, кем сезінеді. Сол зорлық көрген адамның сезімі ешқашанда бір қалыпты бола алмайды. Себебі бір эмоцияларға байланысты, жаңағы басынан өткен оқиғаларға байланысты жаңағы бір жаман бір өзгерістерге ұшырап отырады, менің ойымша. Оны жанында оны қолдайтын, оған сүйеніш болатын осы оқиғадан кейін сондай адам болу керек, қатты керек деп мен ойлаймын. Біз бүгін осы жайлы жаңағы оған сүйеніш болатын адам жайлы немесе топ жайлы сөз қозғаймыз.
Біз осыларды да қамтып үлгеруге тырысатын боламыз деп ойлаймын. Уақытымыз жетсе. Қазір енді ең алдымен мына бір хатты оқып бергім келіп отыр. Былай дейді: сәлеметсіздер ме, отбасы құндылықтары. Мен біреуге көмектескім келеді. Ол үшін маған сіздердің көмегіңіз керек. Қазір мен ретімен жазамын. Менің көршім бар. Өте момын адамдар. Момын жуас деген сөздерді естісе, мен сол кісілер туралы ойлаймын. Сол көршілерімнің 4 баласы бар. Үлкен екеуі қыздар. 15-17 жас шамаларында. Оларға қараймын да риза боламын. Қызым болса осындай болсын деп армандайтын қыздар. Үлкен қыздың аты Әсел. Бұл оның өз аты емес әрине. Өз атын мен айтқым келмейді. Әсел колледждің студенті. Сол Әселді сабақтан қайтқан кезде зорлап кетті. Содан бері 3 айдан аса уақыт өтті. Мен заңгер емеспін, психолог емеспін. Бірақ бәрібір менің оған көмек бергім келеді. Әселдің түріне қарап, оның ата-анасына қарап үрейім ұшады. Қалай көмек берем деген ой басымды қатырады. Көзді жұмып қарап отыруға арым бармай жатыр. Не істеу керек, не істеу керек, қалай істеу керек, қалай істеу керек деген сұрақтар. Осындай сұрақтарға жауап іздеп жатырмын. Сіздер не айтасыздар? Сәлем мен Марита. Біз қазір музыкалық үзіліске кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Жұлдыздарда жолдарына жайдың көп, мұңаз ба қайғысын олайдың көп. Сен өнердің адамысың, ақынсың, содан болар қуаныштан қайғың көп. Тұлпарлардай зулап өмір ағады, тұманайып жұлдыз жанар жанады. Бұл өмірде ғашық еңкір болдым мен, сол бір ақын жүрегіне жара. Жанарыңның мұң аласын бер маған. Бал күндерді мен сыйлайын аңсаған. Бақытымда айыр бастап қайғыңа. Махаббатты мәңгі арнайын мен саған.
Махаббатты мәңгі арнайын мен саған.
Шуағын төгіп шашқан ашық көк, мен өзіңді ұнатамын асық боп. Сенің мұңды жырларыңа қосылып, домбырыңды жылатайым ғашық боп. Жанарыңның тұңғиығы терінде, домбырың мен әзім сазды бер елге. Айырбаста болсам сенің мұңымды, бақытты жан болмас деймін мен.
Thank you.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің жаңағы отбасылық психолог кеңесшіміз Жанна Әлжан бізбен WhatsApp желісі арқылы байланысқа шығатын болады. Сол хабарласамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, өтініш хабарласып отырыңыздар.
Иә, қазір біз сұрақтарымыздың алғашқысына жауаптар күтудеміз. Біздің арнада құрметті радио тыңдармандар. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Эфирде отбасы құндылықтары хабар болып жатыр. Біздің бүгінгі тақырыбымыз зорлық көргеннен кейін деп аталады. Қазір мен хабарымыздың басында қойған сұрағымызды қайталап өтемін. Зорлық көрген адамға көмек берген кезіңіз бар ма? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сұрақ: зорлық көрген адамға көмек берген кезіңіз бар ма? Біз хабарымызды жалғастырамыз. Осы хатқа байланысты келіп түскен Жанаттың жауабын тыңдайық қазір.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Сізбенен бірге болуға өте қуаныштымын. Ең бірінші мұқтаждығы деп айтсақ, сол жапа шеккен кісінің бұл деген өзін қауіпсіз сезіну, осындай орын беру керек та оған. Бұл қауіпсіз жер, саған сен ешкім мәжбүрлемейді, саған ешкім зиян келтірмейді деген. Және де соныменен қатар жылулықпенен қабылдау, қолдау деген сезімдерді беру. Мен сені толықтай, қандай сен барсың, сол түрмен сені қабылдаймын деген. Оған көп сұрақты қоймай, жай ғана сол нәрсені берсеңіз. Өйткені жаппа шекендердің ойлары, сондай сезімдері осындай болады. Мен жаман, мен кінәлі, мен жаман болғандықтан осындай жағдай болды. Осы болған жағдайға себепші менмін, мен кінәлім деп өздерін айттайды. Өмір осымен бітті. Мен еш құндылығым жоқ, ешкімге енді керек емеспін. Әрі қарай өмір сүрудің қажеті жоқ. Мақсат армандарым бөлді, енді керек емес. Ер кісілерден қорқыныш, жек көрушілік пайда болады. Сол себептен сен жаман емес, болған жағдайға сен кінәлі емессің. Мен немесе біз сені толық қабылдаймыз. Сен біз үшін лайықты адамсың, құнды адамсың. Сенің өмірің, күл өмірің әлі алда. Біз сені қабылдаймыз, біз сені қолдаймыз. Сен арманда, сен мақсат қой. Әрине, енді жағзан жағына қарайтын болатын болсақ, бұл жерде әрине милицияға арыз жазып, деген сот медициналық экспертизадан өту қажет. Сол кезде өткен кезде қасында сенімді адам болғаны жақсы болады да. Бірақ ең бірінші сол көмектескіңіз келсе, осы іштегі жан дүниесін сол сынған, сол өте құнды нәрселерді жаппа шеккен кісіге қайтадан көтеруге, қайтадан ол сынған нәрсені қалай қалпына келтіруге көмектесу деген осындай болу керек. Рахмет сізге, Раушан. Бұл хат өте оңай хат емес екен. Бір жағынан көп детальдар белгісіз, енді анық емес дегенім ғой. Өйткені ол кісі былай жазған, мен сұрақ та қоя алмаймын деп. Сол себептен сұрақтар пайда болды да менде туында бастады. Сол нақты зорлық болғанын қайдан білген ол кісі? Және сөйлесті ма жапа шеккен қызбенен, немесе жай ғана түрінен байқап қалды ма? Олардың өзара қарым-қатынастың дәрежесі қандай екен? Өйткені бұл тақырып деген оңай емес, өте күрделі, өте соққыға, сондай ауыр соққыға алып келетін нәрсе. Ол туралы егер жақын қарым-қатынас болмаса, былай сөйлесуге өте оңай емес, өте қиын да. Сол олардың араларында қандай дәрежеде сол жақын қарым-қатынас па? Өйткені кейбір кезде адамдар жақын болған адамдарға да сол туралы айта алмайды, өйткені ішінде соншалықты ауыр ұят деген сезімдер басып кетеді, өзін сондай кірлас сезінеді, қорқыныш деген көп сезімдер болады. Және де хатта жазылған бұл оқиға мамырда болған дейді, осы жылы мамырда. Ол 5-ші ай, қазір 42 айы, сонда шамамен 5 ай өтіпті. Сол енді бұл үлкен мерзім, қазір сол қыз қандай хәлде екен соны да білу керек та жағы. Бірақ жалпы әрине сол психология жағынан әрине кеңес бере аламын, және де айтқым келеді сол кісіге рахмет сізге, сіз соншалықта жүрегіңіз ашық, алақаныңыз ашық, бірден жағы мен көмектескім келеді деген ниетіңіз өте керемет.
Құрметті радио тыңдармандар, тағы бір сұрақ осы жерде туындап отыр. Біздің келесі сұрағымыз мынандай, жаңаға қоятын сұрағымыз: зорлыққа жиі ұшырайтындар, немесе соған ұшырауға бейімділік, соған сондай тап болатындар кімдер деген сұрақ.
Зорлық-зомбылыққа жиі тап болатын кісілер, әрине ол әрбір адамға тиісті болуы мүмкін. Ешкім сондай кепіл бере алмайды. Сіз сондай профессор болсаңыз, немесе сіз министр болсаңыз, осындай нәрсе сіздің өміріңізде болмайды деп ешкім кепіл бере алмайды. Бірақ егер біз қарайтын болсақ, статистикаға қарайтын болсақ, бұл жерде негізі айтылатын, ресми түрінде айтылатын ол әйелдер менен кішкентай балдар деп. Бірақ негізі соның ішіне ер кісілер де кіреді деп айтуға болады. Мысалы, қандай балдар немесе кісілер, иә, бұл дисфункционалдық жанұяда өскен кісілер болады. Ол жерде оларға сүйіспеншілікті бермеген, қорқытып тастаған, бәрін ұят ұят деп жаңағы өсірген кісілер. Сондай адамдар, олар өте ашық, жаңағы өте басқа адамдарға деген олар көп қорқыныш, ұят сондай сезімдері көп болғандықтан, олар ішіндегі сол жан дүниемізде біздің еркі таңдауымыз бар ғой, сол нәрсе сынғандай болады да. Сол кезде бұл адам әлсірейді, әлсіз болады. Сол кезде оны қорқытсаң, ол ешкімге айта алмайды қалады, осындай мені зорлап жатыр деп. Мысалы, бір рет емес, жылдар бойы зорлықтың астында жүрген сондай кісілер, кішкентай балдар, олар көп. Өйткені сондай жағы, оларды сол қорқытып тастаған, осылай дұрыс емес тәрбиелеген.
Мхм.
мысалы келтірейін. Бір бөлменің ішіне зорлық-зомбылықтан өткен бір кісі алып келіңіз. Оның қасында ұқсас киінген, ұқсас түрменен сондай екі-үш кісіні алып келсеңізде, зорлықты істейтін адам, ол бірден сол адамды таниды, сезеді, бірден сезеді. Неліктен? Өйткені сол ішкі жан дүниесі менен ол соны сезіп тұрады. Ол басқаға барып, басқа адамда шабуыл жасап, оған зорлық, зомбылық қылмайды. Ол именно сол әлсіреген, осы еркі әлсіреген сондай кісіні ол біліп тұрады, танып тұрады, соған шабуыл жасайды. Мысалы келтірейін, бір бөлменің ішіне зорлық-зомбылық. Неліктен мен сол туралы айтып жатырмын, өйткені кейбір кезде адамдар бір емес бірнеше рет сол зорлықтан өтеді, содан кейін олар қатты таңғалады да, неге менің өмірімге, неге менің басымнан осындай нәрсе қайталана береді, неге сондай бола береді. Бұл адам ол жағы терапиядан өтпеген, оған ешкім көмектеспеген, ол көп нәрселерді білмейді. Ал ішінде сол рухани ол әлсіреген сол еркі жағынан. Оны зорлайтын кісі ол ішінен ол біліп тұрады. Зорлықшы адам өзінің болашақ құрбандығын ол біліп тұрады, танып тұрады ішінен. Таңдайды ол. Сол адамға барады.
Бұл күрделі нәрсе екен рас, бірақ қазір біздің арнамызда үзіліс музыкалық. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Жерім
біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Осы жерде мына бір сұрақ маңызды болар деп ойлаймын, өйткені көптеген адамдар қоятын сұрақ. Немесе тіпті пікір болар. Зорлыққа ұшырайтын әйелдер немесе қыздар өздері кінәлі. Себебі олар жеңілтек. Біздің жаннаға қойған кезек сұрағымыз осы болатын. Қазір біз жаннаның жауабын тыңдайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз телефон арқылы, WhatsApp желісі арқылы байланысып отырмыз. Сондықтан әлдебір техникалық мүлт кетіп жатса кешірім сұраймыз. Барынша техниканы біз қосып отырмыз. Мұқият болыңыздар.
Негізі бұл жалған ойлар. Бұл әйелге байланысты болуы мүмкін, ер кісіге байланысты болуы мүмкін. Бірақ негізі мен айтайын, бұл құмарлыққа байланысты. Кімде-кімде құмарлық болса, сол құмарлығына қол жеткіземін. Мен басқа адамды сол үшін қолданамын деген кезде, сол нәрсе себепші болады. Әрине, тағы да бір жағдайлар себепші болуы мүмкін. Мысалы, екеуі бір бөлмеде қалды, әдемі музыка болып жатыр. Мысалы, басқа ешкім жоқ, екеуі жалғыз, жалғыздық сезінді, немесе тағы да неге болмасқа. Әрине тағы да бір жағдайлар негізі әрине тағы да бір жағдайлар себепші болуы мүмкін. Мысалы, екеуі бір бөлмеде қалды, әдемі музыка болып жатыр. Мысалы, басқа ешкім жоқ, екеуі жалғыз, жалғыздық сезінді, немесе тағы да басқа нәрселер болуы мүмкін. Мысалы, ойлайды, неге болмасқа, менің басым бос, оның басы бос деп. Әйел жоқ деп айтса да, ер кісі оны тыңдамайтын болса, он әйелдің жоқ деген сөзі ол, ой, жай ғана айтылған сөз ғой, негізі өзі қалап тұр деп, одан етуге қалай зорлыққа түсуі мүмкін, зорлауға. Бұл жерде әрине түрлі-түрлі себепшілер болуы мүмкін, бірақ негізгі тамыры, былай айтқан кезде, бұл сол құмарлық. Тағы да бір өкінішті мәлімет, негізі осындай жүзекші деп айтатын қыздар, кісілер, олар өзінің кішкентай кезінде, бала кезінде оларда өздері сондай зорлықтан өткен кісілер. Енді барлық адамдар деп айтпаймын, бірақ көбінесе 80%-дан сондай болуы.
Яғни зорлайтын адамдардың 80% көпшілігі. Егер пайыздық мәліметінен біз нақтала алмасақ, бәрбір жартысынан астамы олардың өздері зорлық көрген деп айтады, иә?
Иә.
Иә, тікелей бәлкі физикалық, тәндік тұрғыдан зорлық алмаса, басқадай зорлық тұр. Негізінде біз осы хабарлардың барлығында да айтып жатырмыз. Кез келген адам өмірінде әртүрлі зорлық, зомбылықты бастан кешеді. Оның ішінде тәндік бар, оның ішінде сөздік қорлау бар, оның ішінде жеке басын қорлау бар, түрлі, иә?
Иә.
Қайсы болса да негізінде зорлыққа жатқызып жатады. Себебі әлсіз ғой адам. Бұл жерде көбірек балалар тап болады бұндай нәрсеге, содан кейін әйелдер тап болады.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің бір тыңдарманымыздан хабарлама келіп түскен екен, соны оқиын. Жаңа сіздер хабарда хат оқыдыңыздар. Әсел деген қыз бен оның ата-анасына көмек бергісі келген көршісінің әңгімесі дейді. Менікі де осыған ұқсас. 10-шы сыныпта оқитын қызымның құрбысын зорлап кетті. Біз естідік. Я, бұл үзіп жазған екен, я. Арғарай оқиын. Бұл өзі айтылмайтын нәрсе ғой. Жабық тақырып. Нені сұрау керек, тіпті әңгімені неден бастауымды да білмеймін. Білмейміз, дейді. Қашан болған, не болған, сотқа берді ме, еш нәрсесін білмеймін. Көмектескім келеді. Әйтеуір бір нәрсеге. Бірақ олар бастан кешкен жағдайды айтпаса, бұл қиын екен. Өзі айтатын адамға бару жеңіл. Біреудің жарасын тырнау мүмкін емес. Мен де ештеңе білмеймін. Бұндай жағдайда неден бастауға болар еді? Деген хат кепті.
Иә, біз бұл сұрақты Жаннаға жібердік. Қазір келіп түскен жауапты
үлгеріп жатыр ма, Жанна?
Қазір біз қосуға тырысып жатырмыз.
Иә.
Сәл айылдап қалып жатырмыз қазір.
Егер.
Иә, болды. Біз дайынбыз.
Әрине, ең бірінші сол қыз айтатын болса, мысалы, осындай зорлықтан өттім, немесе өтіп жатырмын деп бөлісетін болса, бірінші сабырлы болыңыз, сабырлығыңызды сақтаңыз деп айтқым келеді. Зорлықтан өткен құрбандық ол өте сезімтал болады, сол үшін сіз айқайлайтын болсаңыз, жылайтын болсаңыз, шашыңызды жұлатын болсаңыз, немесе сондай жаман сөзді айтып өте үлкен реакцияны көрсететін болсаңыз, қызда өзі құрып қалуы мүмкін. Екіншіден, енді өз сөзіменен айтуға мүмкіндік беріңіз, өзі айтып берсін, осылай 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 деп ше. Және көп адамдарға осындай жол бермеңіз, сұрақтарды қоя беруге. Өйткені бұл өзі де ұялып жатыр, оған да оңай емес, ол құрман болып жатыр. Сол себептен өте сезімтал болу керек оның сезімдеріне, реакцияларына. Және де сеніңіз, ол не айтады. Мысалы, кішкентай балдар, олар өтірік айта алмайды. Егер олар сондай зорлықтан өтсе, олар сол нәрсені айтып береді. Осындай болды, осылай маған тиісті, осылай қылды деп. Сол кезде бұл маңызды екенін түсініңіз, сеніңіз. Және де сол кісіге айтыңыз, сен дұрыс жасадың, бізге сол айтып берген үшін. Және де оған сенім беріңіз. Енді сізге сол саған зорлық жасаған кісі, ол саған енді зорлықты, жамандықты жасай алмайды деп. Және де сен айтқан нәрсе бұл біздің арамызда қалады деп. Және де бір айтып кеткенім бар, тағы да қайталағым келеді. Бұл кісі құрбан. Сол себептен ол ойлайды, мен жаман болғандықтан, мен кінәлімін, сол себептен осындай менің басымнан өтіп жатыр осындай жағдай деп. Бір емес, бірнеше рет оған тағы да қайталап айтсаңыз, сенің кінәң жоқ деп. Кінәлі сол зорлықты жасаған адам деп. Мүмкін бұл жай ғана көшедегі кездескен адам емес, мүмкін сол баламенен, ол кісіменен жас қыз ғой, жас өспірім деп айтуға болады. Иә, мүмкін ол жақын қарым қатынаста тұратын туған туысқан ма, немесе сол мұғалім, немесе тағы да бір сондай жақын адам шығар. осындай жағы өзіңіздің қамқорлығыңызды көрсетіңіз сол кісіге, сенімде тұруды көмектесіңіз. Қалай, өйткені зорлықтан өткен адам басқа адамдарға сене алмайтын болады, өте қиын сенуге. Сол себептен осы сенімді қайтадан көтеруге көмектесу керек, жігерлендіру, сөз айту керек. Негізі психотерапиядан өткізу керек. Енді өткізу деген дұрыс емес сөз. Психотерапевтке алып барып, жағы шақырып, қалай көмектесу керек та. Білесіз бе, Раушан, бұл өте үлкен жүректі көрсетеді сол кісінің ше. Қазір адамдар бір-біріне деген өте қатты ашуланады, ызаланады, өте жеңіл, өте тез. Бірақ көмек беру, түсіну, қабылдау, көмектесу деген қазір онша көп емес. Мен сондай ризамын ше, естіп осы кісі мен көмектескім келеді деген. Бірінші хатыңызда да сондай жүректі көрдім да, сондай кісіні өте кереметті айтқым келеді. Рахмет сізге. Біздің қоғамда біз сол нәрсеге үйрену керекпіз. Бұл өте үлкен мұқтаждық деп айтуға болады. Ең біріншіден, егер сол зомбылықтан өткен кісіні көмек бергіңіз келсе, әрине ең біріншіден сабырлық сақтау керек. Егер сіз қатты реакция көрсететін болсаңыз, ол кісі өте сезімтал, өз ол сол зомбылықтан өтті, ол құрбан, оған оңай емес. Оған қазір қолдау керек, оған қазір ол не нәрсеге қажет, мұқтаж. Ол қажет, оның қажеттілігі қазір мұқтаждығы деген, қасымда біреу болса ғой деген, біреу мені түсінетін, мені қабылдайтын деген. Сол біз мұқтаждығына қарау керек біз да, оны біз толтыру керек, біз көмектесу керек деген сөз. Мұқтаждықтарды толтыру, ең бірінші сол сезім беру деген. Мен саған сенемін, сен кінәлі емессің. Енді сол сені зорлаған адам ол саған жамандықты жасай алмайды, жасамайды деген орын беру керек та. Орын беру деген кезде қауіпсіз орын беру керек. Қауіпсіз орын, қауіпсіз сезім болу керек. Осы нәрсеге біз үйренуіміз керек та. Және де есіңізде сақтаңыз, қалпына келу деген процесі ол оңай емес. Оған уақыт керек. Мүмкін өте көп уақыт. Бұл әрине өте жеке адамға байланысты, мінезіне байланысты, көп нәрселерге байланысты. Сол себептен шыдамшыл болсаңыз, көмектесу деген ол оңай емес. Кейбір кезде ол құрбан болған кісі сізді түсінбейді, жылайды, қорқады. Мүмкін кейбір кезде айтады, қойшы маған, жоламашы маған, іштеме айтпай ақ қойшы, сен маған мүмкін қазір көргім де келмейді сені деп, мүмкін сондай кездер де болады. Сол себептен сол сабырлықты сақтаңыз, шыдамшыл болыңыз, және де сол үміт беруші адам болыңыз, сенім артатын адам болыңыз. Қасында қабылдаңыз, тыңдаңыз. Қанша рет ол мүмкін тағы да айта береді, ой жалығып кеттім қойшы деп, ондай сөзді айтпаңыз. Тыңдаңыз. 5 рет айтады ма, 10 рет айтады ма, кейбір кезде біз сол тыңдаңыз. тыңдау керекпіз. Оның сезімдерін тыңдап қабылдау керекпіз. Және де сонымен орта ұмытпау керек та, тек қана ол өзі туралы жағы аяушылық пен сондай айта беретін болса, қайтадан қайталай беретін болса, ол күйзеліске түсетін жол деп айтуға болады. Өз-өзін аяй беретін қапқанға түсіп қалуы мүмкін. Оғанда қадағалап жүріңіз. Егер сол жерге түсіп бара жататын болса, бұл кісіге қалай бұл жері қаққан екенін ескерту деген осындай көмектесу керек та, сол күйзеліске түспеуге. Бірақ күйзеліске түсетін болса, көмектесу керек, одан шығуға. Өзін, әр адамның өзінің уақыты болады да, сонда сен де ұмытпау керек.
Иә, біз негізінде қазір зорлық көрген адамға көмек көрсету туралы айтып жатырмыз, иә. Жаңа негізінде біз әлеуметтік желілердің барлығында біз көре аламыз. Көп жағдайда зорлық көрген адамды ештеңе етпейді, уақыт өте келе барлығы да басылады, немесе сен өзің кінәлісің. Көбірек айыптау, кінәлау, жазғыру басым. Енді осындай жағдайда бәрібір адамдар бар, көмектескісі келетін сондай адамдарға. Түсініп жатыр оған қиын екенін. Қазір уақыт өзгерді, көптеген мәліметтерді алады. Дегенмен біздің дәстүрге ыңғайлап, біздің ортамызда осы нәрсеге көмектесем деп жатқан адамдарға мына бір нәрсені ескере жүргендері дұрыс деп ойладық. Біздің уақытымыз шектеулі болғандықтан біз тездетіп осы сұрақты қарастырып өткіміз келеді. Зорлық көрген адамға нені айту керек, нені айтпау керек, қалай айту керек, қалай айтпау керек. Осы сұраққа біз жаңадан жауап сұраған едік. Қазір біз соны тыңдап үлгерейік.
Кеңес бермеңіз, сөзін білмеңіз, тек қана оған осындай қолдау беріп, қабылдау беріп, осындай жігер беріп тұрсаңыз, бұл өте үлкен оған көмек көрсетеді. Мүмкін өте тез қалпына келетін шығар деп мен үміттенемін және де сенемін. Өйткені тек қана психолог пен психотерапевттің жұмысы емес, ал ол жанұяның мүшелері де қатысу керек. Қасындағы адамдар, жақын адамдар, сенімді адамдар, оларда осылай атсалысып дегендей, оларда жағы осы үлкен жүкті көтеру керек та, көмектесу керек. Жалғыз жапа шеккен қыз ол нәрсені көтере алмайды. Сол себептен біз оған өзіміздің ниетімізді көрсетіп, сол бағасын көтеру керек біз, осындай жағы қалпына келтіру үшін сондай орын беру керек біз. Сол кезде адам тезірек өзіне келеді.
Яғни қоғам өзгермейді дегенге сенің пікірің қандай, Нұрбек?
Қоғам ол егер біздің мемлекетімізді алатын болсақ, біздің өмір сүріп жатқан қоғамымыз, қоғам белгілі бір ойшылдар, мемлекет қайраткерлер айтқан екен, ол қоғам адамның өзіне байланысты. Жаңағы өмір сүретін қоғамды адам өзі таңдап алады, өзі жасап алады деген жаңағы Рузвельттің сөзін келтіргім келеді. Мен қазір біздің қоғамымыз өзгереді. Біздің қаламыз Алматы қаласына байланысты мен мынандай батыл пікір айтқым келеді. Қоғам өзгереді. Жақсы жағына қарай. Адамдар бір-біріне мейірімді, мейірбанды, қамқор, жанашыр болады. Менің көргенімді, мен 20 жылдан астам машинамен жүрім, рөлде жүрім. Бір кездерде 97 жылдан бастап мен шетел көлігін айдадым. Сонда біздің қоғамымызда жолда мынандай окуялар болатын. Сол күндө совет заманынан калган жанагы Жигули москвичтер чет эл көлүктөрүнө жол бермейтин. Жана алардын да жообу солай болатын. Бир-бирине, бир-бирин менсинбей, бир-бирине жол бермейтин. Ия. Жол бермейт, жанагы жибермейт деген сыякты. Ал азыр мине 20 жылдан астам убакыт өттү, ия. Азыр жагдай башкача. Кугам өзгөргөн жакшы жагына. Азыр не бир ана бир кымбат чет элдик машина көрсөң, содан батыл түрдө мен жол сурай берем, өткүзүп бересиң баурум десем, солар токтой кап, кадимгидей бир ылтипатпен өткүзөт. Я башка да мисалы кызмет көрсөтүү саласында бир сауда дүкөндөрүнө, бир кинотеатрларга барсаңыз, бир ылтипатпен кызмет көрсөтүп турган адамдарды көрөсүз. Жакшы. Кугам өзгөрөт жакшы жагына, мен соган сенемин.
Жақсы, біздің хабарымыз бүгіннен аяқталған жоқ. Біз хабарымызды келесі хабарымызда тағы да жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен осы уақытта бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Қош, сау болыңыздар.
Келесі аптада кездескенше.